Kampala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zumi na Mwambe na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ngonga ya Zumi na Dubois na Lubumbashi, Goma, pe Bukavu. Oui, malamu na sango ya moki lelo uto studio Zumi na Sambo ya Viwa Lingala na Washington na lisungi ya Fatou Alimasi Kalala na Vasco Bolarich. Sango ya moki lelo pesa melibino na Edi Isango na Elobeli Eye. Na sango ya moki lelo, volkan ya Mulagila e kokiko tumbuka tango iso kasi e kubwaka moto libanda te elobi observatoire volkanika ya Goma. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Amerika, azali kokoba mobembo mwaye ya yambo na Afrika, azalaki na Nairobi na Kenya. Ekolo Kongo Demokratike elingi epesa litomba na lisungi ya bayi das diaspora tope bayi bavandaka mboka libanda. Nathalie Sekaboro azalaki na likita lyoko lifungwami lelo na Kinshasa.
Forum ya lelo ezali kosangisa bana mboka oyo nyonso bazaka na bamboka ya bapaya na Afrika, na Amerika, Europe, na Asie.
Kati na nzala ya bisika bazali kuvanda pe bozangi bokengi ya bisika ba kima wanande mpasi ya ba kima bitumba na kumanda na Ituri. Tukolanda sango yango na Christina Bedito.
Vraiment situation na bango ezali malamu te, bazako lela minyoko mawape mingi.
Lelo mokolo mwamisatu na mposo tukolanda bongo lokole mokona lelo tozungeli festival ya yambo ya mwambe ya cinema lisalamaki na Kinshasa na sango na chuchu kawa yambo na yango tulanda sango na bukuse. Volkan ya Mulagila ezali na likama ya kotumbuka kasi ekoki kobimisa bisanza libanda te elobi observatoire volcanique ya Goma na Nord Kivu. Mokambi ya observatoire volcanique ya Goma Kasereka Mainda akitisi bana engumba Goma mitema pe ya limboli ete bisanza ya volcan biye bikoki kotikala kati na ngumba na sanza ya mitano volcan Nyiragongo na mopandi ya Nyamulagila etumbuka kaki pe etinda kiba vandi ya zinga zinga kukima po ndako mingi pe biloko mingi biziki samaki mingi kati na bato bango nanu ba zungi samati bisika na bango ya kuvanda. Uto 2014 volkan Nyamulagila etumbuka kasi ebwakaka moto libanda te. Ministre ya Mambima Sembo pe garde de so ya Ekolo Kongo Demokratike azali na Assemblée Nationale pona kosenga bobakisi mikolo pona mbala zumi na misatu na etat de siège na est ya Ekolo Kongo Demokratike. Bakili mibeko bayuki lisikulu na ye esika bazali kotuna mituna baike basepelite ndenge etat de siège ezali kowumela mpe bobomi bato bozali kokoba. Bakeli mibeko ya est bazalite na likitali yango uto ba sakola kimbala elekiete bakozalaka lisusute na milulu miabo bakisi mikolo na etat de siège po baboyi yango baiki basengi suka ya etat de siège. Bayi Santa Afrika koleka tukuminei ba kimaki na ngambo Ekolo Kongo Demokratika pona bitumba bazungisami mboka na bango na kuhuta badolite na mpepo ya lisungi koleka nkoto nkama mibale na bayi Santa Afrika ba kimaki bitumba na mboka na bango mikolo mileki. Na Uganda bayi Pulusu pe Mampinga na Minduki batiami na bisika mingi na Kampala engumba mokonzi mokolo moko sima na bubeti ya babombe mibale eye lingomba eta islamika endimaki etiaki mutango mwa bato ba kufi mokumi minei. President Yoweri Museveni alobi na liyebisi ete bato tukumi sato na motoba bazokaki kolanda police ba kamikaze basato nde ba betaki ba bombe mibale yango na bokaboni ya miniti misato pamba yambo pene na esika ba ipolisi bazalaki kotala mikanda ya bato pe simana yango pene na parlement. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, tout ministre ya affaires étrangères, azali kokoba mobembo moye ya yambo na Afrika, akoma ki lobi na Nairobi na Kenya e payu wapi alobela ki bokengi pe kimia na Afrika mingi mingi na bikolo lokola Sudan na Ethiopie. Sudan e kozungela kozwali sungi ya bikolo bya molongo kaka soki bokonzi bundi mama bo zungi na ebonga na yango elobaki Anthony Blinken liboso ya bapanzi sango na Nairobi. Nzokande na Sudan bato batano bazalaki kati na milulu ya botelemeli bokonzi ya ba Sudan bakufi lelo na masasi ya bayima mpinga. Ba soda ba koisaki mbula matari ya basivili na Sudan le 25 octobre. États-Unis e bakisi Rusi na kasana yango ya bikolo ya mabe na maimatali bonsomi ya biyamba tope liste noire na maimatali religion. Nzokande Nigeria e kolo kotisamaki na kasa yango mikolo miliki e longolami na kasa yango.
Ezala kibongo ba sango to sango na biso na bokuse bozali kolanda VOA Lingala auto Washington auto studio Zomina Sambo ya VOA lolaka la Amerika Washington. Likita mpona kopesa motuya na lisungi bayi diaspora ya ekolo Kongo Demokratika bamemaka lifungwami lelo na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika. Natali Sekabuoro azalaki na milulu miango tolanda.
Mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi nde afungoli milulu miango miye mizali na mama ya likambo diaspora congolaise actrice ya development pe ya lutte contre la pauvreté. Likita liango lisangisi ba congolais bafandaka na mboka ya bapaya ba expert ba délégué ya gouvernement ba ambassadeur pe ba représentant ya ba agence ya Nations Unies ba oyo basala kampo na botomboli ya mboka na ntina ya kotia yambo environnement na nzela ya mobilisation mpe ba investissement productif ya diaspora na kati ya bobundisi bobola mpe kotombo la développement socio-économique ya RDC et le bibongo conseiller spécial ya chef de l'État na mambi matali bobundisi bobola Jude Badibanga.
Forum ya lelo ezali kosangisa bana mboka onyonso bazaka na bamboka ya bapaya na Afrique na Amérique Europe na Asie tokutana po to bongisa po etengami cadre institutionnel tout le bas moi mi beko la ba règlement où ils allaient où ils facilitaient bango tâche et belé au bazana bamboko wana bazana besoin y a accompagnement y a gouvernement de façon que basala davantage bas kende musika.
Kolanda ba statistique ya Banque mondiale, RDC ezali ekolo ya CIAC lisangali ya nkita ya bikolo bia Afrika ya katikati eye ezwi koleka botinda mimingi koleka ya mbongo kouta na ba Kongole ya Libanda na 2018 1.4 milliard de dollars américains na 2019 2.1 milliard mpe na 2020 1.9 milliard de dollars américains.
Ebele parmi bango ezali moko basungaka ba Kongole na pasi na matanga na libala nzala ba situation andenge na ndenge donc ce qu'il faut au lieu za la kabongo to tient en place un mécanisme puissant qui puisse s'atteler maintenant à la lutte contre la pauvreté, à la mise en valeur de nos terres. Surtout nous avons 80 millions de terres arables. Il faut un grand mécanisme puissant pour mettre en valeur la terre wana
na koyeba kamisala diaspora congolaise salaka. Ekolo Kongo Demokratiki elingi bongo epesa motuya na eteni diaspora na yango ememaka na kobongisa klima ya bafere elobi Eric Mandala, investisseur congolais.
La RDC normalement a vraiment besoin de l'expertise de diaspora congolais parce que si on va être des réalistes, l'Europe est plus développée que l'Afrique. on a besoin de cette expertise pour essayer un peu d'amener le plus-value pour le développement du pays.
Pour Patrick Kabeya, diaspora aux États-Unis, il y a motu ya ezali côté environnement et confiance favorable pour na ko impliquer diaspora na ba niveau nyonso. Atako makambo ya kosala ezali penza nanu ebele.
Nzamboka depuis prise ya pouvoir nae eloko liboso azali ko kobundana nango ezali na nos pauvreté côté social ya peuple ezali bitumba nae ya mikolo nyonso et biso batu oyo toza nzinga nzinga nae biso batu oyo tozoko tozoko tambola nae na ba démarche oyo azo sala tokoloba ete eza musala ya mukolo mokote et ko salema to bandi deja ko sala yango malembe malembe ezali ko salema mais eza musala ya mukolo mokote eza bitumba munene.
Nikita Tope Forum et engagement yaba diaspora et sangisi bongo 125 participants.
Et aussi la mokolo aminei.
Et salemi na lisungi ya ministère des affaires étrangères, organisation internationale pour naba migrants, OIM mpe misusu. Nathalie Sekabouro simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Bakima bitumba ya mboka komanda na Ituri bazali kubika kati na mpasi ya nzala bisika bazali pe bo zangi bokingi bisika bahuta pe bazali kuluka kozonga bazali kosenga bongo na bakonzi kosala inso kozungisa bokingi pona bisika bahuta pote bayi bakozonga na kimia bulai na Erika na Christine Abedito.
Ezali se bongo kozanga makoki ya komileisa pe pasi nde etindi bakimi bitumba ya kambi ya pene na etelo Kigonzi na engumba Bunya basenga na bakonzi ya etat de siège bazongisa kimia na territoire ya Njugu pe Irumu bipai wapi bautaki po ete baye bakozonga elobi Lonu Faustin chef ya kambi.
Nous sommes ici notre souci dire la vérité.
Tozali awa souci na biso tolo babo solo bakimi bitumba basengi kaka kimia mpwete bazonga na mboka mia bango. Tosili komona mpe ebele na kati na bango bazangi lolenge ya komiluke la bilei. Ezali pasi mpo bitumba bizali kokoba. Bosenga na ngai na leta Congo Demokratiki ezali naino kozongi sankimia na bamboka bipai bawuti mpe kosunga bango mpo babongisa nyoso ndako bozui nyoso bazali na makokite ya komisunga pona bozongi na bango.
Nzokande ezali pe makanisi ya Ezekias Jafengo, coordonateur ya Fonalba, Fondation Nadine Longo Baometu, lioko ya lisanga oyo basili kokabola biloko na bakimi bitumba na Bunya.
Vraiment situation na bango ezali malamu te. Bazako lela minyoko mawape mingi. Bazako mona ete olia na bango ekomi problème, olala na bango pe ekomi problème, makamo na bango nyonso ezako tambola malamu te. Après ba investigation, ba évaluation biso moko to salaki bango moko bazako ndima ke baza prepo na kozonga ba village na bango pense ke bamoni na village na bango batiki ba ibilanga batiki bilei na bango mais moyen ya kozonga ezali te pense ke insécurité ezali kuna mais na ville pe awa insécurité alimentaire ezali kobeta bango alors bazako senga toujours na gouvernement na biso congolais ba ya kosunga bango bazongisa kimia na ba village na bango pete bazonga na bango kuna bandako na bango batumbi ba makamala bango e baby
toeba ete na Bunya bakimi bitumba babike la kase na kosala misala mike mike ya ndako ya batu pona kobika kasi lifuti ya mosala liango ya moi mobimba ezoko kakoleisa libota nyosote na yango ebele ya bana na bango batikalise kosenga na balabala. Bunya, Republique Démocratique du Congo, Christine Abetito, mpona VOA.
Simana kozala na ntango mulai na mpasi ya mai, mabota nkoto zomi na minei na ndambo ya Oisha engumba mokonzi ya teritwari ya Beni na Nord Kivu, ba pesa meli libaku ya kozwa mai ya malamu ya komelape ya misala. Administrateur assistant tope mokambi molandi ya teritwari ya Beni, kolonel Auti Kokamba, Auti Kokamba milulu mia bofungoli forage moko tolanda sango na Bozindo na Erikas Mwisi.
Mpona colonel Marcel Kalundi, Chalunga Mokambi Molandi ya territoire ya Beni, ezalaki mpenza ya motuya kozwa mai o etando na ye. Asengi na ba vandi ko bate la forage eye etongami.
Maître sécurité. On a pas chakuchunga, juni ouvrage yenu.
Ezalaki penza ya motuya po etelelo komine ya Uicha ezali koyamba bakimi bitumba ba ebazali kouta bipai na, na bipai. Mikakatano ezalaki mingi po ete ezalaki na basi baye bazalaki kozwa mauma kasi po na koluka mai na tongo tongo. Basusu mabala mabango bisili kokufa kino lelo. Kasi neti Angel aye kosunga biso tomoni penza ete ezali ya motuya. Tosepeli makasi biso baiso ete sivilo. Toko kengela yango to zali kozela pe bat basusu ba amite mamalamu pona kosalisa biso
tunasikilizana na mutaichunga Mungu amibariki sana.
Esengo mingi mpe po na mokambi ya société civile na territoire ya Beni mpo na Isaac Kavalami mboka Uicha ezali na esengo lolenge huto mibu mingi mai mabape samaki na inonte. Ezalaki penza ya motuya po etelelo komine ya Uicha ezali koyamba bakimi bitumba ba ebazali kouta bipai na, na bipai. Mikakatano ezalaki mingi po ete ezalaki na basi baye bazalaki kozwa mauma kasi po na koluka mai na tongo tongo. Basusu mabala mabango bisili kokufa kino lelo. Kasi neti Angel aye kosunga biso tomoni penza ete ezali ya motuya. Tosepeli makasi biso baiso ete sibilo. Toko kengela yango to zali kozela pe bat basusu ba amite mamalamu pona kosalisa biso. Jérôme Sekana ya société Angel Cosmétique alobi ete mai miango mapesa mikaka na mboka Uicha te kasi na Butembo pe na Bunia o etuka ya Ituri.
Au lieu ya kosala ba forage nyonso wana misa to awa to lobi te to za ekolo ekolo izakaka beni te. Toti ya moko na Beni Uicha, toti ya moko na Butembo, toti ya moko na Bunia. Sikoyo touti ko inongire mini rezo wana na Bunia. Bato ba sepeli kuna toyi awa touti pe ko inongire mini rezo wana ezana 7 bornes. A peu près 14,500 foyers bako beneficier na maiwana. Talaka ka bato ba da ko mona passe ko nyokwama ko kende ko luka mai musika. Et comme il y a le kati ya église, wana eza soulagement, makasi po na biso parce que to boni ba mama ba bini, biso pe to bini, to sepeli, mbula pe ye ko beta biso, meto kimi, pe to zongi. To ye aussi lisa inauguration. To kolemba bino te parce que to zana bino elongo. Pasi na bino, eza pasi na biso. Ata ko bufani boye baka ki, ah, na ekolo na biso yo toza na kompanyi moko e kanisa na biso Angel Cosmétique adara kuna na kisasa.
Omonyeli ya ekolo Congo Démocratique mai mazali mpenza mpasi po na baimboka Beni Erika Simwisi po na VOA Afrique.
Lelo li na kanabiso lokole na nina kanabiso tozongeli lelo lisusu Festival International ya Kinshasa Fikin e salamaki pe esukaki mposo moleki pona yango tolanda bongo chouchou kawa.
Milulu miye ya Festival International ya Cinéma ya Kinshasa na 8e édition na yango ezali kosalema mpona kolakisa mingi mingi na miso ya mokili mobimba mayeba mboka ya Congo Démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mokambi misala ya festival alimboleli biso na bokuse tina ya bosangani boye.
Ezali 8e édition ya Festival International de Cinéma de Kinshasa ezali kosangisa bayi oyo basalaka film na bamboka ebele e Kinshasa oyo ezali mboka oyo baartiste batondi ebele yango wana nde tozo kolakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso zo uta mokili mobimba.
Lolenge nini bozo sala événement ekozala ndenge nini? Est-ce que ba projection ezali? Est-ce que ba acteur ba kosala ba moi ba spectacle na bango?
Toza na ba activité na biso pendant 6 jours. Tokozala na ba projection de film, tokozala na ba masterclass, tokozala na ba colloque. Tokozala na circuit touristique pe na ba prestation musicale et ba projection ba film oyo to yambi ba film 400 films aux Alais qui inscrits, mais tu sélectionné 141 films aux Alais projetés pendant période Oyo il y a 6 jours. Alors on a un film Oyo Toyambi va filmer à Bamboka et Belé, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis et Bamboka Nyonso Mukile Tindi va filmer la Bango et pendant 6 jours ba ndeko Oyo balingaka cinéma mingi na ba Oyo ba zali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvre réalisée par ba différents réalisateurs bipayi nyonso ya mukili.
Bongo qu'est-ce eloko nini bino boye nango ya sika koleka na édition Oyo uta koleka.
Alors Oyo toye nango ya sika Oyo tobakisi moi un plus cinéma na tourisme etambulora ndenge moko cinéma à travers cinéma toyeba Tour Eiffel, à travers cinéma toyeba Maison Blanche, à travers cinéma toyeba Bamboka ebele ya bapaya toyeba pe ba ville ebele ya bapaya. Alors particularité Oyo toye ko bakisa na édition ezali circuit touristique desali na moko pe partenaire na biso Oyo azo accompagner biso abanagi na biso année passée lelo pe tozo année o pe tozo continuer na ye ezali un grain Oyo bakisa na grain de sucre Oyo bakisa parmi ba variété activité. Alors circuit touristique na biso Oyo ko salema mokolo ya samedi ba réalisateur na ba invité Oyo ba rozala sur place to ko sala moi randonnée ba pas randonnée mais to sala moi tour Oyo ko découvrir ba très beau site ya ville à Kinshasa parce que Kinshasa ezo regorger moi beauté na ngo moko bo exotique. Donc il faut s'engager à Batupe, va découvrir Nengenini, le paysage, les allées, Nengenini, puis bah les lieux touristiques au ville de Ngumba Kinshasa, ils ont bumba. Et donc à ce moment-là, ils allent que cinéma, ils ont existé et Batupe a ébélé côté là, œuvre au ils allent réaliser par réalisateur. Il y a pas union so pendant 6 jours je pense que Badbaro s'ennuyait na bana mike parce que va projection to zana ngoza ya ya pona bana ba mikolo et je pense que Moutinho se retrouver na pendant 6 jours ya projection
ba imboka oyo basala kamisala ya film ba betin bela été mbula matari apesa bango makoki makosunga bango mpuite cinéma congolais et kendeli bosso Tolanda Enoch Kiyombo acteur.
En tout cas, je n'ai qu'à répondre à un sentiment. C'est que jusque-là, l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Il n'a retrouvé place où il s'est engagé. Place où il a payé sa valeur. C'est encore un combat au Tozo Bunda. Il faut Isimba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste a payé sa valeur.
Pourquoi nous avons dit d'ici 2-3 ans
Bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte. Et au qui comprendre quand même battant. Mais d'ici 2 ans déjà, Tokoku Kozala déjà n'a pas résultat sur propos ou qu'on considère artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que Bino Bartiste, si vous poussez pas l'État congolais pour soutenir Bino, pour être cinéma congolais, et ça l'a connu, le col à cinéma par exemple, tout ça, exemple, il y a Ivoirien, tout le monde a ma famille, tout le monde a recueilli partout. Est-ce que Bino, si vous poussez un dengwana ou bien si vous cancelez comme un dengwana, que ça va filmer un dengwana ou est sanguissi Bartiste? Artiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar, il y a une industrie cinématographique nous sommes au Tchouba, au Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tous en retard, Marcassi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout pour tout lever à l'État, puisque nous avons tellement essayé, mais l'État voilà, c'est comme si Abet Arabis Okara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous les artistes, il faut tous se confirmer. Tous ça la Moussala Marcassi ou Kotinda l'État. À sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer la porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tous les artistes, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État. Prêt pour venir. Il faut dire longa.
Est-ce que ça est le basouka?
En tout cas, le basouka, c'est que, voilà, en tant qu'artiste, tous continuer à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Tous ont continué à travailler. Et on en a peu. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, Nazar organisateur à Neoyo, chef événementiel. Donc, l'Isolo Nazar Koloba Festival, au-delà d'être un festival, c'est un lieu où vie est là. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut consommateur aussi au public congolais et y a ébélé pendant ces 7 jours d'assises pour en quoi assister, découvrir. Comme ça, nous serons avancés comme ça parce que filmer tout ça, la rapport à Bissau mon côté, tout ça, la rapport à public. Donc il faut public et wanaya.
VOA Lingala itambwisaki mikro na yango na mokolo ya suka ya milulu ya Festival International ya Cinema na Engumba Kinshasa. Efraim Boikana, mobongisi ya milulu miye ya festival, alobi ete esengo na ye ezali ete eloko akanaki kosala ekokisami na lolenge ekanamaki.
Sepeli mingi ndenge eleki eza promesse oyo topesaki population kinoise e basinefile na basiniaste. Que chaque année, qu'il pleuve ou qu'il neige, le festival fait ça les mains. Parce que les vitrines, les vitrines, les réalisateurs, les cinéastes, les habitants, les gens sont en place nous sous ces acteurs au film et cadre idéal les allées festival international cinéma de Kinshasa.
Eric,
le premier panel les allées sur la promotion et la distribution des films et puis le second les allées sur la promotion de l'artiste lui-même au niveau il y a e-réputation donc sur internet par rapport à Bah panel wana, il y a eu des gens qui sont venus, batubatali, basepeli, parce que mingi batubatali, on comprendre te que au koki ko sa la film et puis au koki ko te kango na niveau national puis na niveau international. Alors à ce moment-là que mes gars copé sa batubapiste et solution, il y a ndenge ninya ko sa la, quelle qualité il y a film et fueza la, quelle qualité il y a contenu il y a film et fueza la nango pour que au parvenir quand même, il y a qu'on commercialise les films voilà, à niveau national et à niveau international.
VOA Lingala et Pesaki Mpe Mikro na Alain Modo. Oyo asalaka na mboka ya France mosala ya bokaboli ba film. Mpona Alain Modo, ba cinéaste congolais esengeli ba simbama maboko lisusu koleka mpo ete misala ya kitoko bazali kosala ekende liboso koleka.
Moi je sais que je connais pas mal de réalisateurs et d'auteurs et de comédiens qui font
ba film ya ekolo Congo misusu eza malamu misusu te ezalaka kaka boye lokola ba film français topé ivoirien misusu malamu misusu mabe ngana ebi ba réalisateurs ba auteurs pe ba comédiens mingi ba salaka mosala ya kitoko oyo penza esengeli kokabola film lokola Heart of Africa na teka kiyango na ba compagnie ya mpepo film lokola ba kolo musique internationale na teka kiyango na Canal Plus Pena TV 5.
Milulu mia lolenge ya Finkin Festival International ya Cinema ya Kinshasa mikosale malisusu mubumu koyampe babongisi na yango balobi ete bakosala milulu mia monene koleka mpe basengi na mbula matari etia loboko mpo na misala miango uta Kinshasa shushuka uwa.
Na sango ya mukili lelo ya mutu ya ezalaki volkan ya Monagila ekoki kotumbuka tango inso kasi ekoki kubwaka tango mosusu moto libanda te lobi observateur volcanologique ya Goma. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Amerika, azali kokoba mobembo mwaye ya yambo na Afrika, azalaki na Nairobi na ekolo Congo Demokratike. Lelo ministre ya Mambi Masembo azalaki na Assemblée nationale mpona kosenga bobaki Sami ya mikolo na eta de siège. Sango ya mokili na biso ya lelo e suki awa kasi toko bakolanda VOA Lingala tokuta na mingi penza na 20h30 heure de Kinshasa, Brazzaville, Pointe Noire pe Luanda pona sango ya mokili ya lelo deuxième édition. Ezalaki na lisungi ya Fatou Alimasi Kalala na Vasco Volarich na Nzela ya Masini epe na elobeli eye edi sango tokutani simangonga mibali na ndambo.